cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
V kláštore som sa cítila naozaj šťastná. Potom zrazu prišiel koniec, 6,5-ročného obdobia a ja som skladala posledné sľuby. Kľačala som pred oltárom a kňaz oficiálne prijímal moje sľuby. Sľubujem ti, Cecília, v mene nášho najsvetejšieho spasiteľa, syna najvyššieho Boha, povedal, že ak mu budeš slúžiť verne a čestne, budeš korunovaná spásou vo večnosti. Nastokni si tento prsteň svojho rádu ako znak Svätého Ducha a volaj sa navždy nevestou Pána. Ja som poboskala prsteň a nastokla si ho na prsteník pravej ruky. Ozajstný prsteň zo zlata s vyritým Jesus hominum salvator. Na vnútornej strane už nie jeden z prstienkov, aké som mávala ako dievča v mačke vo vreci. Bola som už dospelou mníškou, v mníšskom habite s reholníckým sľubom nosiť ho navždy. Čo som aj robila, až kým mi v protivenstvách s komunistickou štátnou bezpečnosťou najsvetejší spasiteľ neprikázal: Cecília, teraz sa na určitý čas musíš prestrojiť a reholné rúcho odložiť. Išla som domov na návštevu. Srdce mi bilo viac a viac, keď som sa blížila k rodnej dedine. A keď som napokon vykukla z vlaku a uvidela ju, nevedela som, či sedím, stojím alebo sa vznášam. Trvalo 6,5 roka, čo som nevidela rodnú dedinu, kde som vyrástla a kde som sa voľakedy ako dieťa hrávala na mníšky. Teraz sa vraciam a mám na sebe skutočné rehoľné rúcho. 6,5 roka. Zmenila som sa, ale aj nezmenila. Bežali mi myšlienky hlavou, keď som sa pozerala z obloka. Jedno aj druhé platilo a oboje bolo dobré. Keď som sa vrátila domov, urobili mi veľkú oslavu. Za tie 4 dni, čo som bola doma, bol náš dom plný ľudí. Tato bol veľmi šťastný. Myslím si, že bol skoro v 7. nebi, keď sa mohol popíšiť, že má dcéru mníšku. Šťastný bol aj preto, že mal v dome toľko ľudí, ktorých mohol počastovať svojim vínom. Starší ľudia nám nosili koláče, zákusky a vajcia. Trošku som sa aj bála, že ma rodáci príjmú s odstupom a príslušnou úctou a budú ma pre môj habit volať sestričkou. Ale starší ľudia sa ma nebáli ani najmenej. Dievča, vraveli mi, ty máš veľké šťastie, že si sa stala mníškou. Poznám ťa. Pamätám sa, keď si bola ešte len taký malý štupeľ. Deti boli spočiatku plaché, aj sa ostýchali vojsť do domu. Radšej ostávali vonku za oknom a odtiaľ sa pozerali na mníšku. Aj by boli nosom vytlačili sklo. A keď som vyšla von, rozprchli sa ako malé zajačiky. Presne tak isto som aj ja, kedysi ako malé dievča, nosila v sebe bázeň oproti rehoľníkom a nevedela som, ako sa k ním priblížiť. Potom som si spomenula na pána farára Štefana. Podobne ako on, som skúsila priblížiť sa k deťom pomocou cukríkov. Chvíľu to trvalo, kým sa priblížili ku mne. Načiahli ruky, ale o chvíľu sme sa už spolu smiali a hrali. Kým som bola na návšteve, tato ma povodil po gazdovstve a ukázal mi, čo všetko sa zmenilo za ten čas, ako som bola preč. Najväčšia zmena sa stala v obývacej izbe, ktorá bývala zároveň spálňou mojich rodičov. V izbe bola nová drevená dláška a tato bol na ňu veľmi hrdý. Potom mi poukazoval svoje teliatka a prasiatka a celé gazdovstvo, na ktoré bol takisto veľmi hrdý. Bol nie len hrdý, ale aj trochu úctivý. Videla som, že nevie, či ma má brať ako dcéru, alebo aj ako mníšku. Raz, ako ma vodil po gazdovstve, bolo veľmi teplo, horúci júlový deň. Táto sa mi zdala akýsi nesvoj, veľmi plachý. Pýtala som sa ho, či je čosi v neporiadku. Cérka moja, hovorí, ty sa musíš strašne potiť v tom habite. Aj to tak naozaj bolo. Veď by si sa mohla aj prezliecť do iného, keď si doma. Povedal to tak, ako by si nebol istý, či sa rozpráva s dcérou, alebo sa rozpráva s mníškou. Zasmiala som sa. Tato, hovorím, ja sa nesmiem prezliecť do iného. Musím nosiť iba habit. A to už prečo, zahundral namrzený a už bol z neho celý tato, ten môj tato, ktorý vie najlepšie, ako sa mám obliekať. Usmiala som sa. Nie, tato. Musí to byť tak, ako to je. Musím byť ako dobrý vojak. Vojak nesmie odkladať uniformu. Nesmie, ak chce, byť dobrým vojakom. Ukázal strmo na môj čepiec a závoj. Aspoň toto si daj dolu, pre Boha. Bude ti ľahšie. Tato, vojak nemôže byť vojakom z polovice a z druhej polovice čímsi iným. Ťažko si povzdychol. Ja by som to veru nevydržal, aspoň nie v takomto sparne. Pochodila som po dedine a ponavštevovala všetkých známych. Jedného dňa som stretla na ceste kohosi, koho som už nepoznala. Pristavil sa. Vari ma nepoznáš? Dívam sa na neho, šedivý, ohnutý chlap. Nebola si to ty, čo si s deckami kradla ten mak? Spýtal sa ma. Bol to ten hájnik z poľa, z ktorého som kradla mak. Sklonila som hlavu a začervenala som sa ako vtedy. Som to ja, priznala som sa. Na to nikdy nezabudnem, hovorí. Ako si si kľakla na zem a prosila ma, aby som ťa nepotrestal. Nikdy som veru nevidel decko, aby sa modlilo Otčenáš tak tuho, ako si sa ty modlila predo mnou. Stavím sa, že si sa odvtedy tuhšie nemodlila. Podíval sa na môj mnížský habit a pousmial sa. Ale vidím, že si pekne vyrástla, povedal. Dobre som urobil, že som ťa vtedy nechal bežať. Stala som sa teda rehoľničkou a celých 17 rokov som vyučovala svoje milé deti, až kým neprišli komunisti a nepovedali, že mi to škodí učiť deti. Porátala som to, vyšlo mi, že som dohromady odučila 1200 detí a to je čosi, čo mi ani všemocní súdruhovia nemôžu vziať. Ach, aké to len boli šťastné roky. Učila som v škôlke štvorročné až šesťročné deti. Mala som rada svoju triedu plnú svetla s takzvanými francúzskymi dverami po celej bočnej stene. Dvere smerovali do záhrady a na pieskom vysypaný dvorček pre deti. Na jasne zelených stenách boli namaľované deťmi obľúbené veci, hračky, lodičky, vláčiky a chlapci na bicykloch a s loptami. Na stenách okrem toho viseli sväté obrázky a veľký obraz Krista s deťmi priamo nad mojím stolom na čele miestnosti. Keď sme mávali kreslenie, preniesli sme okrúhle stolíky uložené pri zadnej stene, roztiahli sme ich a deti pri nich kreslili a maľovali. Niektoré moje deti pochádzali z bohatých rodín a niektoré zasa z veľmi chudobných. Podarilo sa mi však nájsť spôsob, že pokiaľ boli v mojej triede, nemohli cítiť nejaký rozdiel medzi bohatými a chudobnými, pretože deti sú rovnaké. Urobila som to tak, že som dala ušiť rovnaké biele pláštiky, do ktorých sa skoro celé schovali. Takto vyzerali všetky rovnako pekné, rovnako biele a rozdiel medzi bohatými a chudobnými nebolo vidieť. Urobila som im aj vrecia so šnúrkami, do ktorých si vešali svoje rovnošaty a do vreca som dala spraviť vačok na papuče. Na každé vrece som namaľovala iný obrázok, aby si mohli rozoznať to svoje. Ty budeš domčekom, povedala som jednému. Ty zasa budeš jablkom a ty budeš kačičkou. Nikomu som nedovolila vstúpiť do triedy v topánkach. A ja som mala papuče. Každý, kto chcel vojsť do našej triedy, sa musel prezuť. V kláštore býval kňaz, páter Matej, ktorý bol redaktorom jedného katolíckeho časopisu. O mnoho rokov neskôr som ho pomáhala prepašovať cez hranice z našej sovietmi okupovanej vlasti. A jeho som donútila nosiť papuče, ak chcel vojsť do triedy. Jedného dňa mal páter Matej návštevu iného kňaza, ktorému chcel ukázať moju triedu. Keď kráčali po chodbe, páter Matej upozornil svojho priateľa: "Musíš sa prezuť." "A to už prečo?" prekvapil sa druhý kňaz. "Ak sa neprezuješ, ona ťa vyženie." Návštevník si najprv myslel, že dôstojný pán Matej žartuje, ale ten ho ubezpečil, že nejde o žart. "Nie, nejde o nejaký kláštorný predpis," hovorí páter Matej. "To je jej vlastný predpis." A tak sa obaja dôstojní páni prezuli a vošli do našej triedy. Pri vyučovaní som využívala čo najviac živých podobenstiev, hry a praktické nacvičovanie. Nikdy nejaká teória a veľmi málo kníh. Deti som učila, že kvety sú krásne, ale treba s nimi zaobchádzať nežne. Porozprávala som im príbeh o dievčatku, ktoré otrhlo kvietok v záhrade, kvietok zvedol na smrť a včeli nemohli z neho nazbierať ani kvapku medu. Vzala som ich do kláštornej záhrady a porozprávala som im, že kvet je ako ľudská bytosť a preto potrebuje vodu, inak zahynie. Viedla som ich tak, aby sami pochopili, o čo ide. Aby poliali kvety, ak chcú, aby rástli. Učila som ich jedávať. Učila som ich nehádzať banánové šupky na zem, ale vhadzovať ich pekne do koša. Bol raz jeden starček, hovorím im, ktorý sa šmikol na banánovej šupke, spadol a zomrel. "Chceli by ste, aby vám detko alebo tato zomrel, keď sa šmikne na banánovej šupke?" Všetky deti rozhodne krútili hlavami a boli rozhodnuté hádzať banánové šupky do koša. Učila som ich starostlivo narábať s hračkami a vždy ich doma pekne poupratovať, keď sa prestanú hrať. "Bolo raz jedno dievča," hovorím im, "ktoré si nepoupratovalo hračky a tie hračky v noci ožili a rozhodli sa od dievčaťa odísť preč. Bábika povedala, že tu nemôže ostať, lebo to dievča ju stále ťahá za vlasy. Vojačik povedal, že tu neostane, lebo mu zlomila nohu. Psík tu nechcel ostať, lebo ho ťahala za chvost. Našťastie sa to dievčaťu iba snívalo. Prebudilo sa s plačom a keď sa ho mama pýtala, prečo plačeš, povedalo, lebo mi hračky chceli v noci uísť." Učila som ich, aby boli vždy upravené a čisté. Keď si chlapci nechceli umývať ruky, vymyslela som si na nich rozprávočku. Bol raz jeden chlapec, ktorému sa snívalo, že mu chceli utiecť prsty z ruky, lebo si ich neumýval. Palec povedal, idem preč a stanem sa štupľom vo fľaške. Ukazovák povedal, ja zasa chcem byť ručičkou na hodinách a ukazovať presný čas. Prostredník povedal, som dosť veľký, pôjdem ku gazdovi na roľu a budem mu pomáhať. Prsteník povedal, zavesím sa na stenu a každému budem ukazovať, aký som pekný. Malíček povedal, ja sa schovám do zápalkovej škatuľky. A všetky chlapcové prsty ušli preč. Chlapec sa zobudil a začal plakať. Nemám prsty, nemám prsty, kričal. Ako teraz budem jesť? Čím budem písať? Ako sa budem hrať s kamarátmi? A tak začal sľubovať svojim prstom, že už sa o ne bude starať. Len aby prišli naspäť, že už si ich bude stále umývať, držať v čistote a že urobí všetko, len aby ostali doma a nešli preč.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.